مسا سابق لن سا inyo. Sino ka man, nasan ka man, kapag hindi mo to tinigilan, itong bagay sa'yo, maso, dahil ang mga tulad mo makurap, tulad mong tarantado, mamasuhin kita. Tandaan mo yan, hirap.
Maso! Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po inyong lingkod, Martin Andanar. Welcome po sa isa namang edisyon ng Maso o Martin Andanar Sumbungan Online. This is the 8th edition or 8th episode of Martin Andanar Sumbungan Online. First of all, maraming salamat po kay Ms. Tez Navarro ng City Hall ng Muntinlupa dahil po sa tulong niya sa ama ni Ramoncito C. Romero na makakuha ng kanyang employment benefit. Matagal na po siyang janitor dyan sa may Bully Elementary School, 30 years. At nagka-problema dun sa kanyang employment o retirement o terminal pay. Si Edwina Berotin, ha? Maraming salamat, Edwina, sa text mo. At maraming salamat kay Ms. Tess Navarro sa pag-aksyon. Sa likod kasi ng bahay ni Ms. Edwina ay nagkaroon po ng problema dahil dun sa kanal na hindi natapos. Kaya maraming salamat po, Ma'am Tess Navarro, sa tulong niyo po at inaksyon na ang kanal na bumabaha sa bahay ni Edwina Berut. And of course, meron pang pahabol ngayong hapon na ito. Ito naman ang problema dyan sa may terminal, sa may buli na illegal, ay pinoproseso na, inaayos na para tapos na ang reklamo ng mga illegal terminal dyan na naniningil ng 20-30 pesos kada isang sasakyan na pumaparada dyan sa illegal terminal na yan, ha? Kaya maraming salamat po sa tulong na ibinigay nyo po dito sa Martin Andanar Sumbungan Online. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Dito naman tayo sa kay Joseph Naagas Memo. Hindi kasi yung kanyang pangalan sa kanyang Facebook page, pero ang kanyang totoong pangalan ay Memorasyon, ha? Tinanggal daw siya ng hepe ng retired Colonel Castro dyan sa Public Order and Safety Office at humingi lang siya ng katarungan. Okay, sige Joseph, ilalapit natin itong problema mo sa City Hall, okay? Si Eduardo Macario Alagon, eto naman yung sinisira nila o ginagawa na may kasakabaan po ng Summitville Potata National Road. Eh, gaya ng nasabi ko sa inyo, hindi mo na tapusin yung sabayan bago umpisahan itong panibagong proyekto. Halos mag-iisang taon na kaming nag-TTE sa sobrang traffic dito. Masuhin na yung mga inutil na DPWH na yan. Alam niyo po, ka Eduardo, ilang beses ko na po itong sinabon. Hindi lang po dito sa Maso, maging sa Radyo 5, maging sa programa ko sa Aksyon sa Umaga. Eh talagang siguro normal na sa kanila ang usad pagong. Kaya meron kayong isang pagkakataon para baguhin ang administrasyon. Ha? Eh ngayong Mayo 2016. Si Jillian Joanna, sir, ganito po kasi yon sa amin po sa bayanan, 11 years po nahulog sa SSS, hindi po siya nakakuha ng SSS benefits. O ganito na lang, Jillian, no? Ilalapit natin itong problema mo sa SSS. Iutos ko dun sa assistant ko para maaksyonan. Malaman natin kung ano talaga ang problema. Pero ang gawin mo lang po, ibigay mo naman sa amin yung kompletong detalye, pangalan ng biyanan mo at yung pamilya, etc., papeles, kung ano mga kulang, kailan siya namatay, lahat, death certificate. Everything. Ipapotocopy mo, tapos i-email mo sa akin, okay? O private message sa Facebook. Eto isa pa, no-namer, ang sabi niya, good evening, Sir Martin. Paano po ba makakahingi ng tulong sa inyo? Dahil ang kaibigan ko po, may tindahan sa Muntinlupa, hinuhututan ng mga alipores ni Mayor Frisnedi. Bangketa na nga lang, nagtitinda ng marangal, tapos lagi na po siyang hinihinga ng pera pang Jollibee at alak. Kapag di nagbibigay, pinapaalis po siya. Eh bukas po, hatakin po, hahakutin din ang kanyang paninda. Maayos naman pong pwesto niya, hindi naman po illegal, kawawa naman po, may edad na po siya, walang hiya naman talaga, no? Okay, ganito mo, gawin mo, no-namer, no? ipadala mo sa akin yung buong pangalan, kung meron kang detalye kung sino man yung hayop na yan na tauhan ni Mayor Frisnedi na kinikikilan itong matandang nagtitinda dyan sa lugar mo. Ibigay mo sa akin lahat ng detalye, anong lugar, etc. Lahat ibigay mo sa akin para masuhin natin yan, ha? Tingnan natin ngayon kung sinong malakas kay Mayor Frisnedi, ha? Pasibak natin itong ogag na ito, kung sino man ito. Nakakaawa naman yung pobre, naghahanap buhay lang eh. Buti sana kung nagtitindan, nagtutulak ng droga itong matandang ito eh. Naghahanap buhay lang. Eh tapos ganun lang gagawin, ha? Mga abusado, mga loko. Nako, nakakainit ng ulo talaga. Jessel, talamak ang droga dito sa sukat. Boss Martin, matagal na dapat yung minamato. Number one problem yung droga sa Muntinlupa, maging sa buong Metro Manila. Ang kailangan natin, isang pangulo na malinis at klaro ang kanyang hangarin na linisin ang mga pamayanan, mga purok, mga barangay. Linisin ito. Alisin ang mga drug poser, mga halang ang bituka, mga walang hiya. Ang dami ng buhay na sira. Di ba, meron ka namang pagkakataon, Jessel, sa 2016 eh. Kung gusto mong administrasyon na to, ituloy mo lang, iboto mo. Kung ayaw mo, di magbumoto ko na iba. Ang suggestion ko siya, si Rodi Duterte, pag siya tumakbo, para ubos ang mga drug pusher, drug lord, etc. Hello, Martin. I am Jules Ahusto. I'm a native of Muntinlupa. Grew up in Alabang, to be exact. I'm an educator by profession, and just like you, I cannot stand what is going on in my beloved city. I would like to join your advocacy to gong the authority to wake up and open their eyes and listen to the plead of the people of Muntinlupa. Maraming salamat sa iyo, Jules. Sabay-sabay nating masuhin yan. Sige, gawin mo lang ay i-share mo lang na i-share itong ating podcast para makarating sa mga kinaukulan, ha? Ito pong podcast na ito ay hingahan po ito ng mga taong pagod na pagod na pagod na pagod na sa kalokohan na nangyayari sa lipunan. David Tellio, Idol Martin, taga-sukat po ako sa Muntinlupa. Baka pwede nyo pong, ha, kalampagin ang DOH na bakit wala na po yung immunization po sa mga bata. Oo, sige, David Tellio, paabot ko ito, no? Eh, paano matuturok ang immunization kung wala namang gamot? Diyos ko po. Ito ba'y DOH o ito ba'y local government? Alamin natin yan, David Tellio. Pero pagkakaalam ko, pag ito'y nasa barangay health center, eh, responsibilidad ito ng munisipyo. Rick De La Cruz, drug rehabilitation problem. Good day, Martin. Nais ko lang po itanong kung tama po ba yung paniningil ng DAF ko ng 2-5, tapos may 7,000 to 10,000 po na singil ang kamag-anak ko bago makapasok sa drug rehabilitation ng gobyerno. Okay, Rick De La Cruz, ganito, no? Kinausap mo na si Ma'am Tess Navarro. Ilapit mo lang sa kanya yung problema mo. Rick De La Cruz, sabi mo, nag-usap tayo dito sa podcast number 8 ng Maso. Banggitin mo, drop my name, okay? Sabi mo kay Ma'am Tess Navarro na humingi ka ng tulong para maparihab ang pamangkin mo, okay? Anthony Acosta. Hi sir, paano ba masolusyonan ang problema namin sa kapitbahay namin na ginagawang pot session ang kanilang bahay?
Alam nyo, diba sabi ko sa inyo, huwag yung subukan. Kaya bagay sa inyo. Edo, maso, mga tarantado.
Anthony Acosta, isumbong mo sa Drug Enforcement Unit ng City Hall. Ilapit mo rin dyan sa may PIO ang reklamo mo sa nagpa-pot session mong kapitbahay para ma-raid na ito ng kinaukulan. Ganun lang kasimple yan, okay? Kung talagang ayaw pang makinig ng Drug Enforcement Unit o ng barangay ninyo, ilapit mo dun sa City Hall mismo. And you drop my name again, okay? Mr. Katangge, congrats pala sa award mo, Sir Martin, sa VACC. Good job, bro. Ibunyag mo pa ang mga bulok ng sistema ng gobyerno para sa pagbabago ng mahal nating bansang Pilipinas.
Facebook!
Oh, salamat sa padala mong message sa Facebook, ha. Masuhin natin yung mga loko-lokong dapat masuhin. Pintakasi Nola, good day. Natutuwa po ako sa napanood kong episode ng Bitag, A Mistaken Identity. O nga, magandang palabas yun. Pintakasi, at yung hinihingi mo sa akin tulong, ipinacheck ko na yung pangalan mo sa NBI. Numero uno, wala naman yung pangalan mong Pintakasi Nolia. Ito ba'y totoong pangalan talaga o alias mo lang ito, ha? Paano naman kita matutulungan kung wala talaga o hindi mo ibigay sa akin yung totoo mong pangalan?
Ano naman eh? Oy, tumigil kayo diyan, ha? O hindi, mamasuhin ko kayo.
Christian Carao, Sir Martin, kahit po mahuli na ang pusher sa kupang, sa tapat ng school nila, nag-ooperate, nakakatakot po kasi may mga estudyante po, hindi po natin alam ang pwedeng mangyari kapag nawalan sa katinuan ng mga adik. Alam po ito ni Kapitan Joko. Ay dapat umaksyon si Cap Joko. Alam ko, tumatakbo pa naman ito si Cap Joko na mas mataas na posisyon, okay? Okay, Cap, ito, nagreklamo yung inyong constituent na si Christian Medina Caraos. Baka po, sir, baka pwede po nating aksyonan, okay? Si Mr. Cantos, okay sana, andang matuwid ang problema. Maraming lubak, Sir Martin. Hindi lang lubak. Ikaw naman, Mr. Cantos, sir. Hindi lang lubak, bangin ang nasa dulo. Si Melay Maligaya Carino, ha, sir, baka po pwede nyo ipacheck sa mga concerned agencies yung Bilibid Bridge. Pina-road widening pero imbis na lumuwag, lalong nagka-traffic-traffic dahil ginawang parking lot ng mga private vehicles at hindi pa din naalis yung mga poste na nakaharang sa daan. Di naman magamit bilang daan, instead parking lot na. Yun ang problema, Melay, sa tira ng tira ng mga project left and right. Tapos hindi naman pala magagamit dahil meron mga poses sa gitna hindi maalis, o meron pang isang property na hindi nabibili. Hindi ko talaga alam kung anong sitwasyon dyan sa inyo eh. Dapat alamin natin. Alamin mo kaya, Mela, ito ba'y national project o ito ba'y project ng munisipyo? Ha? Para at least alam natin kung sinong kakausapin natin, Mela, okay? Si Gal La Torre, Sir Martin, idulog ko lang pong problema sa amin. Usaping barangay lang po sa tingin ko po, pero di naman inaayos, di po sa pumipigil tayo ng ikabubuhay ng tao. Pero napansin ko lang po dito sa lugar namin sa Soldiers, kada kanto ata ginawang istasyon ng tricycle. Diyos ko! Hindi naman po yun. Ang kalye, hindi lang tricycle ang dumadaan dyan. Meron mga pribadong sakyan, meron pang gobyerno, meron ding mga nagbomotor, no, single, meron ding mga naglalakad ng mga kababayan natin, ha? Dapat naman sa mga namamahala dyan sa inyo sa Soldiers, intindihin nyo na hindi lang kayo nagbabayad ng buwis. Marami sa mga kabitbayan ninyo ang nagbabayad, halos lahat nagbabayad ng buwis, oy. Hindi halos, lahat talaga. Dahil wala man trabaho, pero pag merong konting budget bumili, nagbabayad ng value-added tax. So, di ba buwis din yon? Sana, kung sino mang namamahala dyan, siguro ang gawin mo na lang, Gal La Torre, ireklamo mo ito sa barangay. Kung sinong barangay ang in charge dyan. Soldiers, di ba putatan yan? Ireklamo mo sa kanila. Pag ayaw pa rin umaksyon ng barangay nyo sa putatan, isumbong nyo ulit sa akin. Okay? Alvin Dimakulangan, sa pilitang pagbibenta ng diary ng school paper po sa mga kabataang estudyante ng 45 pesos pong halaga. Yan ang pinakabawal, Alvin. Kinailang USEC na, ilang sekretary na kausap ko sa DepEd, bawal talaga yung pwersahang pagbibenta ng mga bagay sa mga estudyante o yung mga kontribusyon, lalo-lalo na sa mga public schools. Hirap na nga yung bata, kaya nga sa public school pinadala eh. Dahil ala na nga ang budget, tas hingan mo pa ng pera. Maawa naman kayo. Ganto, Alvin, kunin mo yung pangalan ng teacher, kunin mo yung pangalan ng principal, at kunin mo yung pangalan at yung batang nagre-reklamo, ha, ipadala mo sa akin, pasibak natin yung teacher na yan. Walang hiya naman talaga. Christine Sado, sir, ako po ay residente ng Muntinlupa. Sa may housing po, sa poblasyon kami po ay lumalapit dahil po ay nahihirapan sa operasyon ng Maynilad sa aming lugar. Lagi na lang po maintenance sa putatan. Tulad na lang po ngayong araw, walang tubig ang July 30. Hindi lang July 30, Christine. Hanggang August pa ito, first week o second week ng August, walang tubig din sa inyo. Oy! Ay, nako. Maynilad is a private company. And so is Manila Water, no? Ito mga project nila, ay sila-sila ang gumagawa. At tayo lahat naman na gumagamit ng Maynilad at Manila Water, wala tayong choice kundi sumunod lang, hindi ba? So ang gawin nyo lang po ay ganito, no? Punta nyo yung website na Maynilad at i-check nyo kung kailan talaga matatapos. Okay? And then, mag-igib po kayo ng tubig. Huwag po kayo magsayang ng tubig. Conserve water. Tinatanong, eh, Sir Martin, sinasabi nyo lang, hindi nyo na-experience yan. Mali. Ilang taon din ako naka-experience na walang tubig dyan sa may Libis, sa may Quezon City, dito sa may Cubao, sa may 10th Avenue, kung saan ako lumaki. Merong panahon during the 80s and 90s, tatlong oras lang ang tubig namin dito. Nusko po, hindi na kami naliligo. Ang baho-baho na namin, para na kami mga kambing eh. Eh yung mga ano ko nga, yung mga kaklasiko eh hindi na nga lumalapit eh.
Huwag kang makulit, Super Mark.
Eh totoo naman, hindi na talaga lumalapit sa akin, para malapit ng baho-baho ko na. Hindi, pero ganito po, let's conserve water. And number two, mag-give tayo, huwag tayo magsayang ng tubig. At alamin natin sa Maynila at kung kailan ito matatapos. At doon kayo mag-follow up sa inyong barangay, sa munisipyo, at dito po sa Maso. Okay? Kung pag hindi nasunod yung kanilang oras ng pag-kompone, pag-ayos ng tubig dyan, eh, masuhin natin sila. Hil Mendoza, good morning. Ask ko lang po, Sir Martin, tulong po kasi nag-register po kami ng sakyan, second hand, nabili po namin, na-verify na din po namin sa Sikatuna. Ang problema, walang mother license o title. Okay, Hil Mendoza, ipapasok ko ito sa aking assistant para matulungan tayo. Hingi tayo ng tamang impormasyon sa Land Transportation Office para matapos na ang problema mo, okay? Lisa de Guzman, hi sir, I'm from Putatan. Ang sobrang nahihirapan po kami sa traffic sa bayanan gawa ng binungkal doon na hindi naman po ginagalaw. How can you help us with this problem, sir?
Alam niyo mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, etong sa inyo, Maso.
Alam mo, Lisa, no, talagang impyerno yung traffic na yan dyan sa may Putatan Bayanan area. Alam natin lahat yan, mga taga-Muntinlupa. Alam natin, araw-araw ko yung kinakalampag, yung DPWH. Siguro talagang likas sa kanila yung malapagong at mabagal. Tulad ng sinasabi ko, at sinasabi ko ilang beses na, meron pa rin tayong say dyan sa huli. Bukod dito sa ginagawa nating Maso na ipinapakalat natin na yung mga taga DPWH, yung mga inutil, walang ginawa kundi siguro magbilang siguro ng bituin. Hindi na nabago yan. Akala ko ba dang matuwid tayo? Eh bawi na lang tayo sa 2016. Ha? Iboto nyo kasi yung tamang dapat iboto. Ha? Iboto natin yung mga karapat-dapat na mamuno sa bansa na maayos yung problema na yan. Ang bagal-bagal, ilang kaya nga yung nagkasunog sa poblasyon eh. Isang oras bago narating ng fire truck dahil umikot pa ng SLEX. Last week, ha, merong nahulog na panel ng isang soft drink company dyan sa Muntinlupa. Dyan po sa may bayanan. Anong nangyari? O di ka takot-takot na traffic. Ay nako, we can only pray na sana masunog ang kanilang mga kaluluwa. Nasusunog na at doon sila diretso sa impyerno. Si Banjo Cueto, Sir Martin, Poblacion Muntinlupa, Umali Street, Talamacan Droga, sa Looban, gabi-gabi. Nako, pinangalanan pa yung mga drug addict. Diyos ko po, Banjo Cueto. O sige, Banjo, iparating natin ito sa Drug Enforcement Unit ng Mayor. Ha? Mask Rider, problema nila. Yung kanilang bahay sa may San Dionisio, pinapalaya sila dahil sila ay informal settler. Ang problema nila ay wala silang mapaglipatan. Ay karapatan nyo yan, Mask Rider. Ha? Kayo, kahit kayo ay isang informal settler, nasa Lina Law, na bago kayo mapalayas, dapat meron kayong relocation site. Okay? Pero lilinawin natin ito kay Ms. Tess Navarro, ano ba talaga ang problema. Okay? Mask Rider, Kaitor Marie, good evening po sir. Ako isang guro, Muntinlupa National High School. Maari po ba akong kumonsulta sa inyo tungkol sa aking suliranin sa pag-ibig? Pag-ibig? Mahina tayo dyan sa department na yan eh. Kaitor, pag-ibig fund housing loan. Walang problema, Kaitor. I-message mo lang ako sa Facebook. No name. Good day po, Sir Martin. Kaya po bang aksyonan yung mga tindahan na malapit sa koleo ng pamantasan na lungsod na may Muntinlupa, nagtitinda ng Yossi? Walang hiya naman talaga. O yung mga tindahan dyan, alam nyo na mga estudyante na nag-aaral dyan. Mga bata pa yung mga yan. Hindi pa yan katulad nating matatanda na marunong na mag-isip. Ina-addict nyo na sa sigarilyo. Eh baka 35 years old yun, patay na yung mga yan. Baka may cancer na yung mga yan sa baga. Eh dapat po tamang gabay. Ito ay ating civic responsibility bilang mga negosyante, maliliit na mga nagtitinda, tindahan, sari-sari store, na hindi lang tayo tira ng tira basta kumita. Eh dapat isipin din ho natin yung kapakanan ng mga taong bumibili. At kung nakita natin estudyante na kuniporn, huwag mo nang benta ng sigarilyo. Na hindi naman puro kita lang. Sige, gabaan kayo dyan. Habang kayo'y nabubuhay pa dito, ayun yung kaluluwa ay nasusunog na. Ha? Ang sugo ng impyerno na si Satanas, eh nandyan na, naghihintay na sa inyo. Huwag naman ganyan, sir. Pero di bali, parating natin ito sa City Hall, parating natin ito sa DepEd, hindi naman pwede. Alam ko ilang metro bago pwede magbenta ng mga sigarilyo, mga alak, etc. Sino pa ba? Si Gian Ian Almazarlas, admin, isa ang Muntinlupa sa may pinakamagandang equipment na panlaban sa sunog. Okay. No name please, gusto ko lang po idulog ang problema sa Osmon. Ang kapatid ko po ay isunugod po dahil critical po siya ngayon, 50-50. Dahil nung July 21 ng gabi ay na-aksidente po siya sa motor. At nilabas namin sa private hospital dahil napakamahal, kaya dinala namin siya sa Osmon Hospital ng Muntinlupa, SOP ba ng hospital, na kapag sinugod nila ay dapat magbayad bago nila asikasuin ang pasyente. Alam mo, nasa ano yan, oath ng doktor na tinatawag na Hippocratic Oath, na kahit anong mangyari, ang trabaho nila ay salbahin ang buhay ng isang tao, gamutin ang isang taong may sakit, pasyente. Okay? So yung ginagawa ng ospital ng Makati, ospital ng Muntinlupa, na dapat naman sana isang public hospital, ay dapat ginagamot, hindi na humihingi ng down payment. Ganito lang gawin mo, no name, no, ibigay mo sa akin yung pangalan ng doktor, ng tao nagsabi nito, gabi, yung oras, lahat, etc., detalye, para mapukpok natin itong mga doktor na ito. Dapat ito matanggal na lisensya itong mga hayop na ito. Wala na ngang pera . Kaya nga dumidiretso dyan sa mga ospital ng gobyerno, kasi wala ngang pambayad. Walang awa talaga. Alright mga kapatid, hanggang dito na lamang, ha? Meron po tayong mga solusyon na dapat gawin din sa mga problemang ito. As a matter of fact, ang Martin Antanara Sumbungan Online ay hindi lang puro sumbong, naghahanap din tayo ng solusyon. At nais ko lang po ipaliwanag at ipaalala sa lahat na hindi lang po ito para sa Muntinlupa. Bukas po ang Martin Antanara Sumbungan Online sa buong Metro Manila. Sa ngayon pa lang, Metro Manila muna tayo. Dandaan lang, mahina ang kalaban. At tutugon na natin ang mga problema ninyo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin, hirap na hirap na po. Yung may hirap, alam naman po natin na mga kababayan natin na may hirap ay mas kailangan nila ng tulong mula sa Martin Antanara Sumbungan Online. Alam naman natin, siyempre may mga kaya sa buhay, kaya naman nilang bayaran, they can pay their way out of any problem. Yung mga kababayan natin may hirap, kahit anong sigaw nila, talagang alang-ala talaga. Kaya ito po yung ating hangad, ating krusada, ang ating advokasya na matulungan po yung mga kababayan natin walang boses, hindi lang po sa Muntinlupa, maging sa buong Metro Manila. The good news is, palaki ng palaki na yung maso. Soon, before you know it, magiging tabloid na ito. Magkakaroon tayo ng sarili nating website. At itong programa na ito, magiging araw-araw na. Nako, step by step, one by one, step by step. Marating ho natin yan, basta magtulungan lang ho tayo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Martin Andanar. Maraming salamat sa lahat na mga masohista. Magkita-kits tayo muli sa ikasyam na Martin Andanar Sumbungan Online episode, dito lang po sa podcast.ph at facebook.com/Martin Andanar.
E masasabi ko lang sa inyo, sino ka man, nasan ka man, walang anuman, kapag hindi mo ito tinigilan, itong bagay sa'yo, maso, dahil mga tulad mo makurap, tulad mong tarantado, mamasuhin kita. Tandaan mo yan, hirap.
Meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa facebook.com/martinandanar.